Vydavatelství Tympánum uvádí druhý díl cyklu Husitská epopej Vlastimila Vondrušky za času hejtmana Jana Žižky. Čte Jan Hyhlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Mé ženě Aleně. Prolog. Slunce svítilo už několik dní a nabíralo na síle. Táli zbytky sněhu, nahrnutého ke zdem domů, a na světlo boží se tak dostávaly odpadky, které se pod ním ukrývaly už od svatého Martina, kdy začalo poprvé hustě sněžit. Tak to bývalo na jaře vždycky. Příroda se probudila, svěží a panensky čistá, ale ulice se proměnily v bahnité a špinavé stoky. Dříve se uklízely hned, jak sníh začal tát. To jsme byli na radnici my, kališníci. Teď ji ovládají stoupenci římského papeže a podle toho to ve městě vypadá. Prý stačí uklidit až na Velikonoce, neboť se sluší uctít památku Ježíše Krista. Před několika dny jsem se pohádal s Končelem Zmrzlíkem. Zeptal jsem se ho, zda by se neslušelo ctít rovněž nás, kteří ve městě žijeme, a uklidit nám pro radost o něco dříve. Co jsme my proti našemu pánu? Opáčil pokrytecky a zbožně se pokřižoval. Odplivl jsem si a šel dál. Co pak má cenu diskutovat s hlupáky? Večer mne navštívil bratranec Petr. Levý bok měl ulepený špínou, protože na ulici uklouzl a spadl dohromady toho nejčernějšího bláta. Pověděl jsem mu o svém rozhovoru s oním Končelem. Schválně, neboť on je také stoupenec římského papeže a podporuje naši městskou radu. Chvíli mlčel a pak opáčil spíše smutně, než aby mne káral. Milý Danieli, já věřím v boží pravdu stejně jako ty, ale i když přijímáš z kalicha a já ne, shodneme se jistě v tom, že v obou našich církvích jsou lidé slušní i hloupí. Nemůžeš chtít, aby všichni jeho odkaz pochopili dokonale. Stejně jako není správné ve jménu Ježíše Krista zabíjet, není ani správné přehlížet nepořádek. Na ulicích, v rodinách či na radnici. Ale proto jsem nepřišel. Sáhl pod plášť a na stůl položil objemnou knihu vázanou ve vepřovici. Kůže ještě voněla jirchářským louhem a vazba knihařským klihem. Položil na ní spokojeně ruku a dodal. Tak tohle je první díl Kroniky Prokopů. Já jsem se usmál, podíval se mu do očí a uznale přikývl. Rukou jsem pohladil desky spisu a najednou nevěděl, co odpovědět. Já, městský notář, který nikdy nešel pro slova daleko. Možná to bylo dojetím, protože v té knize byly dějiny našeho rodu. Loni jsme je začali sepisovat podle dochovaných listin, zápisků našich předků a také vzpomínek, než s námi nenávratně zmizí z tohoto světa. Neříkám, že jsme se shodli na všem. Jsem kališník a ctím víru svých rodičů. Můj bratranec Petr je katolík a rovněž ctí víru svých rodičů. Zpočátku jsme se o mnohé události pohádali, protože jsme je viděli svýma očima, ale společná práce nás naučila jistému respektu k názorům toho druhého. To neznamená, že bych ustupoval, nebo že bych dokonce svou víru zrazoval, ale to, co si prožili potomci starého Prokopa, stojí za zamyšlení. Obě větve rodu mezi sebou vykopaly ve jménu boje o kalich nepřekročitelné příkopy. Kopali je obě strany a neuvědomili si, jaké škody tím způsobí sami sobě. Neboť není nic horšího, než být hluchý k názorům druhých. Když jsme o téhle věci s Petrem hovořili, překvapil mne chytrou myšlenkou, stále tvrdím, že kdyby nebyl katolík, je stejně moudrý jako já, Neboť prohlásil: Víš, Danieli, v mnoha věcech s tebou nesouhlasím, ale přesto tě vyslechnu a budu o tvých slovech přemýšlet. Stejně tak se budu snažit, abys mohl své myšlenky bez obav hlásat i na radnici, byť ji teď drží stoupenci mé víry. Měli bychom ctít každého, kdo hledá Kristovu pravdu, i když se mu to nedaří zrovna dokonale. Vy, kališníci, nejste zlí, jen jste zabloudili. Až na ten závěr jsem s ním musel souhlasit. Proto jsem ochotně slíbil, že společně budeme pokračovat v psaní dějin našeho rodu. Sotva odešel, udělal jsem si pro sebe pár poznámek, jak to s našimi předky vypadalo v době, o které jsme měli psát. Mám přece jen svůj věk a někdy zapomínám. Synové Píseckého Prokopa žili v tom roce, kdy byl upálen mistr Jan Hus, už dávno své vlastní životy. Nejstarší Olbram byl zámožný majitel železářské hutě, Jošt sloužil Oldřichovi z Rožmberka a Adam byl řeholníkem v Želivi. Jejich sestra, nejmladší z dětí starého Prokopa, byla provdána na Novém Městě pražském za řezníka Vaňka. Vítek, syn Prokopova nevlastního bratra Mikuláše, sloužil na Moravě Lackovi z Kravař. Téměř všichni měli své rodiny a pokud jim Bůh děti nedal, starali se o cizí. Adam se staral o jistého Hanuše, jemuž bylo už 11 let. Vítkova žena, která ztratila po těžkém porodu schopnost znovu otěhotnět, přijala za svou malou Klárku. A ještě 2 chlapce musím zmínit, neboť měli naší krev a zasáhli do budoucích dějů. Olbramův syn z prvního manželství, Olbram, žil u svého pěstouna Mikuláše z Pístného na hradě Hus a otce smrtelně nenáviděl. Řezníka Vaňka zase nenáviděl jeho nevlastní bratr Jiříček, jehož vychovávali v Břevnovském klášteře. Dlužno ještě dodat, že Češi v té době nenáviděli Němce, protože jim upálili Jana Husa. A aby toho nebylo málo, mnozí začali obracet svůj hněv proti církvi, která byla rozmařilá a hříšná. A co je horší, někteří se dokonce začali obracet proti celému řádu světa a stále hlasitěji se šířily fámy, že již brzy nastane tisícileté království boží. Přišla studená zima, vymrzlo obilí a byl hlad. S odstupem let se na vše dívám s rozumným nadhledem, ale představte si, že nevíte, co vím dneska já, a ze všech stran se ozývá, že přichází skonání věků. Rok Páně 1415. Má snacha se objevila ve dveřích, usmála se na nás, došla ke stolu a položila na něj mísu medových koláčků. Slušelo jí to. Oba mí synové si vybrali dobré manželky. To se o synovi mého bratrance Petra říci nedalo, ale taktně jsem mlčel. Mohu se zeptat, co tu celé večery spisujete? Zeptala se a dlaně si otřela do bílé zástěry. Jako správná hospodyně ji nosila i do kostela. Dějiny našeho rodu, opáčil Petr a zálibně si ji prohlížel. Z toho je zřejmé, jak jsou katolíci pošetilí. Přišli jsme pracovat a ne klábosit. Potíž s ženami je totiž ta, že nepoznají, kdyby měli mlčet a kdy mluvit. Dělají to většinou obráceně. To je skvělé, zatleskala nadšeně rukama a bez ptání se posadila ke stolu. Nerad to říkám, ale sebevědomí ženám, které přijali kalich, nikdy nechybělo. Požádala, abychom jí něco přečetli. Snažil jsem se situaci zachránit a upozornil, že právě začínáme. Copak nevidí, že kniha, která leží před námi, je nepopsaná a čistá jako počestná pana? Nepatrně se zamračila, protože mě zná, a ukázala na tlustý fascikl vázaný ve vepřovici, který spočíval opodál na rohu stolu. Já samozřejmě myslela, že mi přečtete něco z té popsané knihy, dodala kousavě. To ona umí. Petr však vypadal polichoceně, jinu katolík. Přitáhl fascikl k sobě, otevřel a začal číst. Má snacha je vzdělaná a chytrá. Několikrát ho přerušila a vyptávala se na události, kterým nerozuměla. Prožili jsme celkem příjemný večer. Snědli všechny koláčky a nenapsali ani řádku. První díl kroniky končí upálením Jana Husa v kostnici. Tuhle část předčítal bratranec s obzvláštním zalíbením. Když skončil, měla má snacha v očích slzy. Protože její koláčky Petrovi vždycky chutnaly, jeho snacha je mizerná kuchařka, zdržel se licoměrně komentáře. On sám jako zbožný katolík však považoval Husovu smrt za správnou. To bylo strašné neštěstí, špitla snacha tiše s pohledem sklopeným k podlaze. Národ jeho mučednickou smrt právem oplakal, nikdy na něj nezapomeneme. Proč by to mělo být neštěstí? Ozval se mrzutě Petr. Přece jen mu nedalo, aby vyměnil víru za mísu koláčku. O jakém umučení mluvíš? Byl řádně souzen a odsouzen. Byl to trest. Pohodila vzpůrně hlavou, vstala a bez dalších řečí odešla. Oba jsme mlčeli. Nakonec si Petr s náznakem provinění v hlase povzdechl. Jak říkám, někdy se chová celkem rozumně. To jsem asi říkat neměl. Jenže my píšeme historickou kroniku a národ tehdy neplakal. Stoupenci římského papeže neplakali, upozornil jsem věcně. To záleží na tom, jak se na celou věc díváš, bránil se, jak velká část národa podle tebe, Danieli, doopravdy truchlila. Máš spočítáno, kolik bylo stoupenců Jana Husa a kolik pravé římské církve, ale hlavně kolik bylo tehdy těch, jimž to bylo úplně jedno. Překvapeně jsem se na něj zadíval. Jak jedno? Vyhrkl jsem nechápavě. Spory o kalich se v tom roce přece ještě nevedly zdaleka v celé zemi. Ve většině měst lidé vůbec netušili, co hýbe královským dvorem. O venkově ani nemluvě. A pokud lidé něco náhodou zaslechli, nerozuměli tomu ani zamák. To jen v pražských městech vaši hanební kazatelé mátli lidem hlavy. A pak na jihu, tam kolem Sezimova Ústí. A jak víš, že jinde ne? Vím to. A vím taky, proč na jihu. Kolem Lužnice totiž existovalo už dávno před Husem hnízdo tajných kacířů. Ti pomatenci tam žili několik generací, abys věděl. Vaše historie, odfrkl jsem pohrdavě. Všechny, kteří se ozvou proti zlořádům, tvá církev označuje šmahem za kacíře. Je pravda, že na venkově to v okolí Sezimova Ústí začalo. Ale kde by se tam vzali kacíři před Janem Husem? Aby tam dokonce vyrůstaly celé generace, jak tvrdíš. To jsou pomluvy. Tak, opáčil protáhle a před sebe rozložil několik listů papíru. Je sice už pozdě, ale tohle si musíme vyjasnit, než se dáme do práce na naší kronice. Mluvil tak přemoudřele, že jsem chtěl odseknout, zda má vůbec smysl se do dalšího psaní pouštět. Tady je inkviziční protokol z času krále Jana Lucemburského. Tehdy do jižních Čech utekly z německých zemí stovky rodin Katarů. Právě těch Katarů, které v říši upalovali jako nejhorší nepřátelé víry a podle nichž se odpadlíkům začalo říkat Kataři či Kacíři. Kataři se u nás rozptýlili po vesnicích. Na oko přijali pravou víru, ale doma se v ústraní odávali svým bludům. Ty ještě živili jejich tajní kazatelé. A tak tam celé generace přežívali téměř celé století. Ti lidé měli svůj bludný výklad evangelia. Znali se, byli organizovaní a zcela pomílení. Právě z nich se později rekrutovali ti nejradikálnější. Nejkrutější a nejnebezpečnější. Rodem byli skoro všichni Němci, i když už dávno mluvili česky. To tvrdí inkvizice. Odmítl jsem to, ale jistý jsem si nebyl. Pravda totiž byla, že jsem neuměl vysvětlit, proč se právě na jihu objevilo tolik radikálních myšlenek. A proč se tam na počátku boje o kalich vynořilo tolik stoupenců mé víry. Abych se vyhnul nepříjemné diskusi, rychle jsem navrhl, neměli bychom se raději věnovat potomkům starého Prokopa. Proč ne? Přikýbl a sáhl po druhém listu. Možná by tě však zajímalo ještě něco. Tady jsou zápisy z jednání Kostnického koncilu. Když jsem je přečetl, ač nerad, jsem uznal, že si dříve církev nedělala těžkou hlavu s tím, koho prohlásit za kacíře. Víš, co se stalo na podzim toho roku, kdy byl upálen Jan Hus? Chtěl jsem opáčit, že mě to nezajímá. Hanebným upálením Jana Husa pro mne přestala Kostnice existovat. Přiznám se však, že jsem byl zvědavý a proti svému přesvědčení jsem ho vybídl, ať hovoří dál. Znám mě a nepatrně se usmál, jako by zvítězil. Hned ale zvážnil a pokračoval. Danieli, tohle je list, který se jmenuje Stížnost národa německého. Koncilu ho předložili přední němečtí arcibiskupové, biskupové a opati. V něm se brojí proti zlořádům v církvi a žádá se náprava. Hlavním cílem Němců bylo skončení papežského schizmatu, v němž viděli příčinu úpadku. Nerad uznávám, že mnohé z jejich myšlenek najdeš i u toho vašeho Jana Husa, i když řečených jinak. Italským, francouzským a španělským účastníkům koncilu se však zdál ten spisek příliš radikální. Mnozí stále podporovali stávající papeže, zvláště stařičkého Benedikta, a tehdy osočili císaře Zikmunda, že je sám kacířem. Škoda, že ho taky neupálili, povzdechl jsem si, seřízl brk a navzdory tomu, že za okny už byla černá noc, dal jsem se do psaní.